Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханала тағаланың қалауымен имам абу джафар тахауи рахмаһуллахтың ақидаға арналған мәтіні бойынша дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісімізде имам абу джафар тахауи рахмаһуллахтың ля шарика ля, яғни серігі жоқ, инналлаха тағала вахидун ля шарика ля, алла тағала бір, жалғыз, серігі жоқ деген сөзге келіп тоқталған болатынбыз. Және адамның бұл дүниедегі білуі керек болған ең бірінші нәрсе, ең бірінші міндеті ол Алла Тағаланы танып, Алла Тағалаға иман келтіру екендігін айтқан болатынбыз. Имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах, инналлаха тааля вахид, Алла Тағала бір деді. Алла Тағала жалғыз. Жалпы жалғыз деген сөз, яғни серігі жоқ дегенді білдіреді. Серігі жоқ деген сөзді білдіреді. Имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах ля шарика ля, артынан серігі жоқ деген кезде бұл сөз алдыңғы сөзді қуаттау үшін айтылған сөз болып табылады. Яғни мағынасын ашу үшін емес, қуаттау үшін айтылған сөз болып табылады. Вахид деген сөздің өзі, яғни серігі жоқ, жалғыз дегенді білдіреді. Бір деген сөз серігі жоқ, жалғыз дегенді білдіреді. Ля шарика ля деген сөз соны қуаттаушы сөз болып табылады. Яғни серігі жоқ деген артынан келген сөз. Кейбіреулер, яғни бұл жерде ол мәселені айтпаса да, кейінгі мәтіндерде тура осындай тәсілде келген сөзді түсініксіз сөз деп, одан кейінгі сөз соны ашатын, түсіндіретін сөз деген пікірді алға тартқан. Ол мәселеге қазір келген уақытта иншалла тоқталамыз. Жалпы, яғни ля шарика ля сөзі бұл алдыңғы сөз түсініксіз болғандықтан, Алла бір деген сөз мағынаны толық беріп тұрмағандықтан ля шарика ля, серігі жоқ деген сөзді қосқан жоқ. Инналлаха тааля вахид, яғни қул хуаллаху ахад. Біз егер қул хуаллаху ахад деп мысалы аятты айтатын болсақ, сол аятта Алла Тағаланың ешқандай серігі жоқтығын Алла субханаһу тааля бізге айтып тұр. Тура сол сияқты инналлаха тааля вахид деген сөзде, яғни Алла Тағаланың жалғыз екендігін, серігі жоқтығын білдіреді. Ля шарика ля, Алла субханаһу тааляның ешқандай серігі жоқ. Араб тілінде жалпы шарик сөзі, ширк сөзі, яғни бір нәрседе ортақтасу деген мағынаны береді. Бұл жайында имамдарымыз, имам Забиди, Шархул Қамус, тағы да басқа да тіл ғалымдары айтып кеткен. Аш-ширка маънаһа мухалатату шарикайн ва аслуха ан якуна хунака існан фа акфар лахума хақ тасарруф фи шайин муайян. Яғни негізінде шарик деген сөз серіктестік, яғни бір нәрседе ортақ болу деген екі немесе одан көп тараптар болады да, солардың бір нәрседе құқықтары болады. Бір нәрседе құқықтары болады. Яғни мысалы бізде серіктестік деген кезде, мысалы фирманың акциялары бар. Біреуінде соның мысалы 10%, біреуінде 20%, біреуінде 30%, біреуінде 50% дегендей. Немесе біреуінде ана толық пайызын барлығы акцияның соның қолында болады. Яғни бірнеше тараптар бұл жерде бір нәрседе ортақтасып тұр. Ортақтасып тұр. Адамдар Алла субханаһу тағала серік қосқан кезде, яғни бағзы бір жаратылыстарды, Алла тағаланың жаратылыстарын алып, Алла тағалаға серік етеді. Яғни бір нәрселерде ортақ етеді. Мысалы, мүшриктер Алла субханаһу тағалаға ғана тән болған әлемді игеру, бір көмек беру, тағы да басқа да бір зиян келтіру сияқты сипаттарды өздерінің путтарына таңды. Сөйтіп, путтарын Алла Тағалаға серік етті. Яғни, серік қосу деген сөзіміз, Алла Тағаланың жаратылыстарына, Алла Тағалаға тән болған сипатты беріп, кейін соған құлшылығын арнау, содан жәрдем тілеу, тағы да басқа да сол сияқты нәрселер. Немесе, жалпы, құлшылығын арнамаса да, негізі Алла субханаһу тағалаға тән болған сипатты жүрегінде сол нәрсеге бекітетін болса, онда ол адам Алла Субханаһу Тағалаға серік қосқан болып табылады. Ғұламаларымыз Алла Тағала серік қосудың түрлерін айтып кеткен. Соның ішінде мысалы кейде ширкул әсбаб деген мәселе келеді, яғни себептерді серік қосу. Мысалы бір нәрсеге адам осы пайда береді, өз алдына бір зиян береді деп есептейтін болса, оның өзі Алла Субханаһу Тағалаға серік қосу болып табылады. Яғни кейде адамдар мысалы дәрі ішіп жатқанның өзінде де байқамаған жағдайда соған арқа сүйеп, соның өзінің бағана бойында бір шипа беретін қасиет бар сияқты сенімге түскен кезде оның өзі Алла Субханаһу Тағалаға серік қосу болып қалады. Сол үшін де жалпы адам бүкіл пайда зиян Алла Тағаладан, бұл әлемде еш нәрсе Алла Тағаланың қалауынсыз болмайды деп сеніп білуі керек. Сол уақытта ол Алла Субханаһу Тағаладан басқа нәрсеге өзінің жүрегін байламайды. Яғни адамдар Алла Субханаһу Тағалаға тән болған сипаттарды жаратылыстарға беріп Алла Тағалаға серік қосты. Және сондай ақ Алла Субханаһу Тағалаға немесе жаратылыс, яғни ғұламаларымыз айтады, жалпы Алла Субханаһу Тағалаға серік қосудың негізінде Алла Тағаланы басқа нәрселерге ұқсату немесе басқа нәрселерді Алла Тағалаға ұқсату жатыр дейді. Яғни адам әлгі путқа табынып жатқан кезде путты Алла Тағалаға ұқсатып жатыр. Немесе тағы да басқа да бір сол сияқты бір нәрсені алып Алла Тағалаға ұқсатып жатыр. Ұқсату дегенде бұл жерде яғни әлгі көріністе затында емес, сипатында ұқсату болып тұр. Олар путтарын Алла Тағалаға ұқсатып, Алла Тағалаға тән болған сипаттарды путтарына беріп, және путтарына сол себепті құлшылықтарын арнап жатыр. Ғұламаларымыз айтады, жалпы қарап отыратын болсақ, серік қосудың негізінде де тәшбих дерті, яғни Алла Тағаланы ұқсату дерті жатыр дейді. Және Алла Тағалаға серік қосу бұл тәшбихул махлуқи бил халиқ, және тәшбихул халиқи бил махлуқ, яғни жаратушыны жаратылысқа ұқсату және жаратылысты жаратушыға ұқсату, осы екеуі де Алла Субханаһу Тағалаға серік қосу болып табылады деді. Әлгі путтарын Алла Тағалаға тән сипатты берген мүшриктер, олар жаратылысты жаратушыға ұқсатып жатыр. Сол сияқты жаратушыға жаратылыстың сипатын берген топтар бар. Яғни Алла Субханаһу Тағаланы жаратылысқа ұқсатып, әлгі денелікте немесе тағы да басқа да сол сияқты ағза мүше иеленуде, ағза мүшесі болуда Алла Субханаһу Тағаланы жаратылысқа ұқсатып, яғни Алла Тағалада да ағза мүшелер бар, Алла Тағала да дене басқа денелерге ұқсамайтын деген секілді сөздерді айтып Алла Субханаһу Тағалаға серік қосқан түрлі адасқан топтар бар. Ол исламның ішінде де бар, исламның сыртында да бар болып табылады. Яғни Алла Субханаһу Тағаланы серігі болудан пәктеу дегеніміз жаратылысты жаратушыға ұқсатудан және жаратушыны жаратылысқа ұқсаудан пәктеумен болады. Алла Субханаһу Тағала затында бір, сипаттарында бір және ісінде, іс-әрекетінде бір болып табылады, яғни жалғыз болып табылады. Адам осыны бекіткен кезде Алла Субханаһу Тағаланы жалғыз жаратушы, ешқандай серігі жоқ. Инна Аллаха Тағала вахидун ля шарика лах, Алла шын мәнінде жалғыз, Алланың ешқандай серігі жоқ деген сенімді жүрегінде бекітіп, соны жүзеге асырған болып табылады. Алла Субханаһу Тағала Құран Кәрімде «Уәләм якулләху шарикун фил мүлк», Алла Тағаланың мүлкінде ешқандай серігі жоқ деді. Және Алла Субханаһу Тағала «Құл хуаллаһу ахад», Алла Субханаһу Тағала жалғыз екендігін, өзінің серігі жоқтығын айтты. Яғни көптеген аяттарды қарап отыратын болсақ, барлығында Алла Субханаһу Тағала өзінің жалғыз екендігін бекіткен. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам да көптеген хадистерде Алла Субханаһу Тағалаға серік қосудан адамдарды тыйып, сақтандырған Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламнан имам Бухари рахмаһуллах риуаят еткен хадисте сұралады: «Айю зәмби аъзам», ең ауыр күнә қандай күнә делінген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам: «Ән тәжәәлә лилләһи ниддән уә һуа халақак», сені жаратқан Алла тағалаға бір нәрсені теңестіру, Алла тағалаға серік қосу деген еді. Яғни бір нәрсені теңестіру, яғни толық теңестіру болмаса да, ол мысалы жартылай теңестіру болсын, ол мейлі бағзы бір сипаттарда теңестіру болсын, жалпы адам Алла субханала тағаланы жаратылысқа теңестіру арқылы, немесе жаратылысты Аллаға теңестіру арқылы Алла тағалаға серік қосқан болып табылады. Яғни жалпы адам Алла субханала тағала жаратуында да, рызық беруінде де, пайда зиян келтіруінде де, барлық нәрседе жалғыз деп білуі қажет болып табылады. Ондай кезде адам өзінің құлшылығын да, дұғасын да, барлығын Алла субханала тағалаға арнайды. Ал енді жалпы, осыған жалпы қатысты мәселе, егер Алла субханала тағала бір жаратылысына бір нәрсені берген болса, одан ол нәрсені сұрау, яғни Алла субханала тағала соған берді, бұл жерде шынайы беруші Алла субханала тағала деп біліп, әлгі жаратылыстан сұрау, Алла субханала тағала берген нәрсені сұрау, ол Алла тағалаға серік қосу болып табылмайды. Яғни мысалы, барып бір байға барып зекетінен берші, яғни ақша берші, дүние берші маған десең, ол сөзің негізінде Алла субханала тағала серік қосу емес. Неге? Бірақ шынында келгенде адамға ол дүниені беріп жатқан кім? Алла тағала. Мысалы, бағана дәрігерге барып мені емдеші дейтін болсаң, яғни бұл жерде сөзді сен дұрыс қолданып тұрсаң, немесе сенімің дұрыс болатын болса, ол сөзді айтып тұрған кезде сенің сөзің серік қосу болып табылмайды. Немесе біреуге мына затымды бағана көтерісуге көмектесші дейтін болсаң, бұл сенің әлгі «Ияка нәбуду, ияка нәстағин», Аллаға ғана құлшылық жасаймыз, Алладан ғана жәрдем тілейміз деген сөзіңе қайшы сөз емес. Яғни біреуден барып маған көмектесіп жіберсе, мынаны тасуға көмектесіп жіберші, немесе бағанағы кез келген бір қажетіңді айтып, мына нәрсе, мына қажетімді өтеуге көмектесші дейтін болсаң, ол сөзің Алла субханала тағалаға серік қосу болып табылмайды. Неге? Себебі Алла субханала тағала, яғни сен Алла тағаланың қалауымен ол сол нәрсені істейді, Алла оған сол мүмкіндікті берді деп білсең, онда ол сенің сөзің Алла тағалаға серік қосу болып табылмайды. Алла тағалаға серік қосу болып табылмайды. Яғни осы мәселеге тағы да қатысы бар, қазір ойыма келіп тұрған мәселе, бір имамдардың бірі, қазір аты есімнен шығып тұр, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламды мақтап өлең жазған. Сонда өлеңінде «Ямен әлуҙу бихи» деген сөздер келеді. Бұны Шейх Мұхаммад Саид Рамадан аль-Бутри рахмаһуллаһтың бір сабақтарында тыңдаған едім. Яғни ешкім қалмаған кезде сенен барып көмек сұрайтын, ешкім қалмаған кезде сенен барып жәрдем тілейтін «уа сүйікті пайғамбарым» деген мағынадағы сөзді айтқан кезде біздің әлгі сәләфи бауырларымыз «әузу биллах», мынау не деген ширк, мынау Алла тағалаға серік қосу деп осындай сөздерді айтқан. Шейх Мұхаммад Саид Рамадан аль-Бути рахмаһуллах осы мәселеге қатысты айтады. Бұл жерде жалпы ол имам қияметтегі жағдайды сипаттап жатыр дейді. Қияметтегі жағдайды сипаттап, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның өзінің хадисінде келген: адамдар Нух алейхиссаламға барады, ол нәфси дейді. Адамдар Ибрахим алейхиссаламға барады, ол «мен де бұған лайық емеспін» дейді. Сөйтіп пайғамбарлардың барлығына барып, соңында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламға барады, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам шапағат етеді дейді. Яғни сол жағдайды сипаттап, яғни мен басқа барлық пайғамбарларға барып, олардан қолдау таппаған кезде саған келіп сенен қолдау табатын сүйікті пайғамбарымыз деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламды ұлықтап жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның өзі хадисінде сол нәрсені айтып тұр. Солай болатындығын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам айтып тұр. Адамдар Нухқа барады, Ибраһимға барады, Мусаға барады, Айсаға барады, алейхиссалам, пайғамбарларға барып шығады. Бірақ барлығы үзірін айтады. Соңында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламға барған кезде пайғамбарымыз адамдарға шапағат етеді. Сол үшін де біздің әхлі сүннан ақидасында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам сахибу шафаа, шапағат иесі болып табылады. Сол мәселені айтқан еді. Және осыған қатысты кейін екінші мәселені айтады. Енді дейді, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан «Я Расулаллах, мені шапағат ет» деп айтуға болады ма деген мәселені қозғайды. «Мені шапағат ет» деп айтуға болады ма деген кезде, жалпы енді бұл мәселеде Шейх Мухаммад Саид Армадалбуты айтады, біздің Ахлюсна уль Джамаа ақидасында Алла субханаһу ва тағала біреуге бір нәрсені берген болса, ол нәрсені сұрау, ол Алла тағалаға серік қосу болып табылмайды деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахибу шафаати аль-узма, ұлы шапағат иесі жалпы адамзатқа және өзінің үмбетіне шапағат етуші болып табылады. Сол үшін де «Я Расулаллах, мені шапағат ет» деген сөз негізінде Алла тағалаға серік қосу болып табылмайды. Алла субхана ва тағаланың өзі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға шапағатты нәсіп етті деген мәселені айтады. Енді екінші бір ғалымдар, енді жалпы адамдар қате түсінікке түсіп қалмау үшін «Я Алла, пайғамбарды маған шапағатшы ет» деп айтқан сөзбен шектелген ықтият тұрғысынан дұрыс болар деген көзқараста айтатын ғалымдар бар. Енді бұл жалпы ғұламаларымыздың арасындағы тартысты мәселе болып табылады. Және оның негізі әлгі Алла субханаһу ва тағала жаратылысына бір нәрсе берген болса, соны сұрауға болады ма деген мәселе. Егер негізгі сол ережені біз басшылыққа алып, бұл мәселені әлгі мәселеге қияс жасайтын болсақ, әлгі ережемен алатын болсақ, онда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға «Я Расулаллах, мені шапағатшы ет» деп, «Я Расулаллах, мені шапағат ет, маған шапағатшы бол» деп айту Алла субхана ва тағалаға серік қосу болып табылмайды. Және имамдарымыздың сөзін қарайтын болсақ, мысалы имам Науаи рахимахуллахтың Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қабірін зиярат еткен кездегі айтылатын сөздерді келтірген кітабы бар. Енді жалпы Әл-Азгар кітабы, қайындай уақытта қандай зікірлер айту керек деген мәселеге арналған кітап, зікірлер деген кітабы бар. Керемет, сол кітабында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қабірін зиярат ету деген бап арнаған. Ол кітап кейін Саудияда басылған кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мешітін зиярат ету деп оны әлгі баспадағылар өзгертіп жіберген. Ол кітапқа тахқиқ жасаған ол кезде, яғни өңдеген, бағанағы сол кітапта келген хадистерді қай жерде келгендігін жазып кітапқа қызмет жасаған Шейх Абдулқадир Арнаут рахимахулла болатын. Шейх Абдулқадир Арнаут, бұл кісі албаниялық мухаддис ғалым болып табылады. Хамбали мазхабын ұстанған мухаддис ғалым. Сирияда өмір сүрді, сол жақта дүниеден өтті. Жалпы бізде Албаниядан келген 4 ғалым бар. Оның үшеуі Шейх Абдулқадир Арнаут рахимахуллах, яғни жалпы ол кісі Хамбали мазхабындағы және ондай бір жеке мәселелерде неге өтіп бағанағы Әхлүсүннаға, соның ішінде Әшари Матрудилерге оппонент ретінде танылған ғалым емес. Ал одан басқа Шейх Уахби Сулейман аль-Ғауджи аль-Албани рахимахуллах және Шейх Шуайб аль-Арнаут рахимахуллах, бұл кісілер Ханафи мазхабының ғалымдары болып табылады. Шейх Уахби Сулейман аль-Ғауджи аль-Албани, ол кісі фиқ ғалымының маманы болған үлкен, ол кісінің көптеген кітаптары бар. Осыдан бір 2-3 жыл алдын дүниеден өтті. Және екіншісі Шейх Шуайб аль-Арнаут рахимахуллах, ол кісі де Ханафи мазхабының ғалымы болған және мухаддис. Осыдан бір, қателеспесем, бір 5-6 күн болды. 5-6 күн алдын ол кісі дүниеден өтті. Алла рахмет етсін. Және Шейх Насиреддин аль-Албани, енді ол кісінің төңірегінде үлкен дау-дамай бар. Яғни 4 албаниялық танымал шейхтар бар. Шейх Насиреддин аль-Албани, Шейх Шуайб Арнаут, Арнаут деген бұл сол Албанияның ескі атауы. Шейх Абдулқадир Арнаут және Шейх Уахби Сулейман аль-Ғауиджи аль-Албани. Осы 4 кісі. Сол Шейх Шуайб Арнаут рахимахуллах әлгі кітапқа тахқиқ жасаған Шейх Мухаммад Ауама хафизахуллах айтады, кітап басылып шыққаннан кейін алып қарасам, әлгі ішінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қабірін зиярат етудің абзалдығы деген бапты алғанда өзгертіп тастап, оның астындағы сөздерді де, келген сөздерді алып тастап, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мешітін зиярат ету бабы оның абзалдығы деп қойып қойған деді. Кейін мен Шейх Шуайб аль-Арнаутқа хабарластым деді. Хабарласып, бұл ғылыми қиянат қой, сен қанша бір кітаптың авторының сөзімен келіспесең де, оның сөзін ешқашан өзгертуге болмайды ғой. Келіспеген мәселеңді астында, мысалы хәмиште, яғни әлгі астында өзіңнің пікіріңді жазуыңа болады. Ал бірақ кітапты алып, ол кісінің айтқан сөзін өзгерту, бұл негізі ғылыми қиянат болып табылады. Әлгі біздің сәләфи бауырларымыздың Имам Абу Ханифаның сөзіне қатысты сонда жасаған ғылыми қиянаттарының бірі де «Истауа мин ғайри хаджатин вастиқрарин алейхи» Алла Тағала орнығусыз, мұқтаждықсыз аршыға истива етті деген сөзін «Истиқрарин» деген сөздегі «Ра, алиф, ра» соңғы «Ра» мен алифті алып тастап, сонымен «Вастиқарра алейхи» және аршыға орнықты деген мағына шығарған еді. Шейх Абдулқадыр Арнаут рахмаһуллах сол кезде бұл мәселеге мен қатысым жоқ, мен оларға тахқиқ жасап бердім, ар жағын олардың өздері өзгертіп отыр, мен бұған келіспеймін, бұл ғылыми қиянат деп кейін ол кісінің өзінің қолымен жазған несі бар. Бұған менің ешқандай қатысым жоқ, мен бәри, яғни бұл нәрседен, бұл істен аулақпын деп ол кісі айтқан. Негізі ол кісі де ондай ғылыми қиянатқа баратын кісі емес. Ғылыми қиянат негізі харам болып табылады. Біреудің сөзін өзгерту, айтпаған нәрсесін айтты қылу. Ал жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қабірін зиярат етудің абзалдығы жайында ғұламаларымыз көптеп айтып кеткен. Бұл мәселені кеңінен қараймын деген адам Имам Аль-Қади Ияд рахимахуллахтың «Аш-шифа би тарифи хуқуқи аль-Мустафа» деген кітабын қарайтын болса, бұл мәселе кеңінен сол жерде қарастырылған. Яғни жалпы Алла субханаһу ва тағала біреуге бір нәрсені берген болса, сол нәрсені Алла Тағала бұның негізгі, яғни түбірі Алла Тағала, негізгі беруші Алла Тағала, негізгі емді беруші Алла Тағала, негізгі дүниені беруші Алла Тағала, негізгі көмекті беруші Алла Тағала деген сенімде болып барып сұрайтын болсаңыз, маған көмектесіп жібер, ақша бер, дәрігерге барып мені емде деген секілді сөздерді қолдану, мысалы пәленші дәрігер мені емдеп жатыр деген сөздерді қолдану, бұл негізі Алла субхана ва тағалаға серік қосу болып табылмайды. Имам Абу Джафир Тахауи рахмахуллах осы жерде Алла субхана ва тағаланың серігі жоқ деген сөзден кейін «Уәлә шәйә мислюху» Алла тағалаға ұқсайтын еш нәрсе жоқ деген сөзді айтты. Яғни Алла субханаһу ва тағалаға еш нәрсе ұқсамайды, сол үшін де Алла субханаһу ва тағаланың ешқандай серігі жоқ. Сол үшін біз жаратылысты жаратушыға ұқсатудан және жаратушыны жаратылысқа ұқсатудан пәктеуіміз керек, ол нәрседен ұзақ болуымыз керек. Келесі Имам Абу Джафир Тахауи рахмахуллахтың сөзі «Уәлә шәйә мислюһ» және еш нәрсе Алла тағалаға ұқсамайды. Имамдарымыз жалпы мисіл сөзіне қатысты екі түрлі көзқарас айтады. Бір ғалымдар өзі ұқсастықтың бірнеше түрі бар дейді. Мысалы, салмақта ұқсастық болса, оның өзінің бір атауы бар. Сыртқы бейнедегі ұқсастық болса, оның өзінің бір атауы бар. Егер көлемде ұқсастық болса, оның бір атауы бар. Негізгі әлгі бір нәрседен тұруындағы ұқсастық, мысалы негізгі ақиқатындағы ұқсастық болатын болса, оған бір атаудың түрі бар дейді. Және соның барлығын қамдайтын сөз «мисл» деген сөз дейді. Кейбір ғалымдар айтады осылай дейді. Яғни біз «уәлә шәйә мислюһ» Алла тағалаға ұқсайтын еш нәрсе жоқ деген кезде Алла тағалаға кез келген ұқсастықты жоққа шығарамыз дейді. Екінші бір ғұламалар айтады, мисіл сөзі негізі ол толық ұқсастық деген мағынаны береді дейді. Кез келген бір ұқсастық болатын болса, яғни толық емес, кез келген бір нәрседегі ұқсастық болатын болса, онда оған кәф сөзі немесе шәбих сөзі қолданылады дейді. Араб тілінде әдәуәтут ташбих дейді, яғни ұқсату үшін, бір нәрсені бір нәрсеге ұқсату үшін қолданылатын сөздер бар. Егер сен әйеліңе, мысалы, антикал қамар, егер сен ай секілдісің десең, кәф, бұл жерде анти, сен, әл қамар, ай, кәл қамар, яғни ай секілдісің. Кәфті сөзі бұл жерде ұқсату үшін қолданылады. Яғни, сен бұл жерде оның қай жағынан, мысалы, бағана сұлулық жағынан, тартымдылық жағынан ай секілді екендігін айтып жатсың. Оны сен тура ай сияқтысың деген сөз емес, яғни барлық тұрғыдан ай сияқтысың деген сөз емес. Ал мисіл сөзі деді, бұл толық ұқсастық болған кезде айтылады деді. Осы ережеге қатысты біздің сәләфи бауырларымыздың қате пікірі бар. Құрандағы Алла субханаһу ва тағала лайса кәмитли шай, Аллаға ұқсайтын еш нәрсе жоқ деген кезде олар Алла субханаһу ва тағала бұл жерде мисіл деген сөзді қолданып тұр. Мисіл деген яғни толық ұқсастық дегенді береді. Ондай болатын болса, Алла тағалаға толық ұқсайтын еш нәрсе жоқ. Бірақ әлгі олар айтпақшы, азғантай ұқсайтын нәрселер бар деген көзқарасты сол үшін айтады. Мысалы, бағанағы Шейх Усаймин рахимахуллахтың және жақында мен атын білмедім, бірақ сол сәләфилік бағыттағы бір шейх, оған да сұрақ қойылып жатқан кезде ол да сондай көзқарасты айтып жатыр. Мысалы, Алла тағаланың қолы бар, адамның қолы бар, Алла тағаланың жүзі бар, адамның қолы жүзі бар, Алла тағаланың аяғы бар, адамның аяғы бар, Алла тағаланың балтыры бар, адамның балтыры бар. Енді бұлар бір-біріне бағанағы мисілдік тұрғысынан ұқсамайды, бірақ жалпы «Хунака мин шайу мин шабах», яғни жалпы ұқсастық бар деген осындай сөздерді айтып жатыр. Сондай сөздерді айтып жатыр. Және оған бағанағы «Инна Аллаха тааля халақа адам аля суратихи», Алла тағала адамды өз бейнесінде жаратты деген хадисті дәлелге келтіріп жатыр. Біз ол нәрсеге иншалла кейінірек кеңінен тоқталатын боламыз, бұйырса. Енді бұл жерде жалпы аят соны береді ме? Яғни олар айтқандай Алла субханаһу ва тағала бұл жерде өзінен тек қана толық ұқсастарды жоққа шығарып, өзінің басқа нәрселерге толық ұқсамайтындығын айтып, бірақ кейбір ұқсастықтар болуы мүмкіндігін айтып жатыр ма? Аят соған дәлел болады ма? Әлбетте, аят оған дәлел болмайды, себебі бұл жерде ғұламаларымыз айтады, Алла субханаһу ва тағала бұл жерде лайса ка мислихи шай, яғни тікелей бұны аударатын болсаң, Алла тағалаға, Алла тағаланың ұқсасына ұқсайтын еш нәрсе жоқ деген мағынаны береді. Тікелей алатын болсаң, аят солай сондай мағынаны береді. Яғни жалпы арабтарда бұл лил мубалаға, яғни бір нәрсені жалпы өте қатты бекіту үшін, әсірелеу үшін қолданылатын сөз. Мысалы, сен бір адамнан бір нәрсені күтпесең бір істі, оған мислу калая фаал. Яғни тікелей аударатын болсаң, егер сенің ұқсасың болғанда, онда ол бұл нәрсені істемейтін еді. Сенің ұқсасың болғанда бұл нәрсені істемейтін еді. Ондай болатын болса, яғни ұқсасыңның өзі істемесе, онда сен мүлдем істемеуің керек еді деген мағынаны береді. Тікелей, яғни түбін іздеп келген кезде сөз сол мағынаны береді. Мысалы, арабтар да айтады: "Мислу калай фаал хаза". Яғни сенің ұқсасың бұл нәрсені істемейді деді. Тікелей аударатын болсаң солай. Ал бірақ біз оны қалай түсінеміз? Яғни сенен бұл нәрсені күтпеген едім, сені бұл нәрсені істейді деп ойламаған едім деген мағынаны береді. Бірақ негізгі мағынасы сенің ұқсасың. Не үшін ұқсасың деген сөзді айтып жатыр. Егер сенің ұқсасың болғанда, оның өзі бұл нәрсені істемейтін еді. Енді қалайша сен істеп тұрсың деген мағынаны береді. Яғни Алла субханаһу ва тағалаға ұқсайтын еш нәрсе жоқ. Алла тағалаға ұқсайтын еш нәрсе жоқ. Енді бұл жерде аяттың тікелей мағынасы Алланың ұқсасына ұқсайтын еш нәрсе жоқ. Енді Алла тағаланың ұқсасы болмаса, онда Алла тағалаға ұқсайтын мүлдем еш нәрсе жоқ деген мағынаны береді. Бұны араб тілінде лил мубалаға, яғни сондай бір әсірелеу үшін, сол мағынаны нақтылап бекіту үшін айтылатын сөз болып табылады. Имам Абу Джафар Тахави рахмахуллах: "Инна Аллаха тааля вахидун ла шарика ла", Алла тағала жалғыз, серігі жоқ, "ва ла шайа мислу", және Алла тағалаға еш нәрсе ұқсамайды деп жатыр. Алла тағалаға еш нәрсе ұқсамайды. Яғни бұл жерде ан-нафи мутлақ, жалпы барлық жағынан ұқсамайды. Барлық жағынан ұқсамайды. Біздің әлгі бауырларымыз айтпақшы, арасында азғандай ұқсастық бар. Бұл толық ұқсастық емес. Яғни Алланың қолының ақиқаты, тура адамдардың қолының ақиқаты сияқты бағанағы қаннан, еттен тұрмаса да, жалпы ол да бір дененің бір бөлігі, алу беруді атқаратын құрал деген мағынадағы сөздері әлбетте біздің әхлі сүннә уәл жамаа ақидасына сай емес. Сай емес. Уәлә шәйә йуъджизу. Имам Абу Джафар Тахави рахимахуллах әрі қарай сөзін жалғастырып, Және еш нәрсе, яғни бұны қалай аударсақ болады? Араб тілінде негізі әл-иаджаз артта қалдыру деген мағынаны береді. Негізгі мағынасы тікелей аударатын болсақ, артта қалдыру дегенді білдіреді. Арабтар бұны қандай мағынада қолданады? Яғни еш нәрсе оны әлсірете алмайды. Мысалы, өзбектерде мысалы аджиз деген сөз бар. Осы арабтардағы аджиз сөзінен шығады. Мен мысалы бір нәрсені істеуде аджизман деді. Аджизман деген яғни шарасызбын, еш нәрсе қолымнан келмейді, істей алмаймын деген сөзді білдіреді. Құранда Алла субханаһу ва тааля وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Аспан жердегі еш нәрсе Алла Тағаланы шарасыз ете алмайды. Алла Тағаланың бір нәрсені істеуіне кедергі, тосық бола алмайды деген мағынада аят бар. Алла субхана ва тааля көптеген аяттарда осы сөзді келтіреді. إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Шын мәнінде Алла Тағала білуші және құдірет иесі дейді. Құдірет иесі. Яғни жалпы бір нәрседе шарасыз болу, ол не білімсіздіктің себебімен болады, не құдіреті жетпегендіктен болады. Алла субхана ва тааля өзінің білім иесі екендігін және құдірет иесі екендігін айтып жатыр. Ондай болатын болса, Алла субхана ва тааляны еш нәрсе шарасыз ете алмайды. Еш нәрсе Алла субхана ва тааляның бір нәрсені істеуіне кедергі бола алмайды. Алла Тағаланың қалағаны міндетті түрде болады. Міндетті түрде болады. Бұның барлығы жалпы бағанағы «Инна Аллаху Тааля уахид», яғни Алла жалғыз дегенге қатысты сөздер болып табылады. Алла Тағала жалғыз, сол үшін «Ля шарика ләһ», оның ұқсасы жоқ. Алла Тағала жалғыз, сол үшін «Уәлә шәйә мислюһ», Алла Тағалаға еш нәрсе ұқсамайды. Алла Тағала жалғыз, сол үшін «Уәлә шәйә юъджизуһ», еш нәрсе Алла Тағаланы шарасыз ете алмайды. Алла субхана ва тааля жалғыз жаратушы, рызық беруші, өлдіруші, тірілтуші. Барлық нәрсе Алла субхана ва тааляның қолында болып табылады. Уала илаха гайрух, және Алла тағаладан басқа ешқандай илах жоқ. Енді илах сөзінің мағынасына қатысты, жалпы илах сөзі бірнеше мағыналарды береді, бірақ осы жерде имам Акмалуддин Әл-Бабирти рахмахуллах бұл жерде яғни мағбуд мағынасында келген құлшылыққа лайық деген мағынада уала илаха гайрух деген яғни құлшылыққа лайық Алла Тағаладан басқа еш нәрсе жоқ деген мағынаны береді. Бірақ оған әлгі сөзді қосуымыз керек дейді. Қайд, яғни ла мағбуда би хаққин немесе бил фиал, шынайы құлшылыққа лайық еш нәрсе жоқ деп әлгі шынайы деген сөзді қосу керек болады деді. Неге ол сөзді қосу керек болады? Себебі жалпы Алла Тағаладан басқа адамдар табынып жатқан нәрселер бар. Адамдар неше түрлі нәрселерге табынып жатыр. Яғни біз ла илаха иллаллах, Алла Тағаладан басқа табынуға лайық немесе Алла Тағаладан басқа табынылушы еш нәрсе жоқ деп айтатын болсақ, адамдар басқа нәрселерге табынып жатыр. Табынылып жатқан нәрселері бар. Ондай болатын болса, ол сөзге қандай не кіргізуіміз керек? Тағы қосымша, яғни ла мағбуда ла илаха би хаққин, яғни ла мағбуда би хаққин, яғни шынайы шын мәнінде құлшылыққа лайық болған еш нәрсе жоқ деген мағына береді. Әлгі би хақ деген сөзді қосатын болсақ, онда Алла Тағаладан басқа адамдардың табынып жатқан нәрселерінің барлығы жалған нәрселер, табынуға, құлшылық етуге лайық болмаған нәрселер болып табылады. Әлгі сөзді қоссақ, сол мағынаны береді. Енді бұны имам Акмалуддин Әл-Бабирти рахмахуллах осы тахауиге жасаған шарханда айтып кетеді. Шейх Саид Фуда хафизахуллах бұл мәселеге қатысты басқа бір көзқарас айтады. Ол кісі ол жерде бихақ немесе билфиал деген сөздерді кіргізіп қосып отырғанша илах сөзіне, егер біз Алла Тағала, яғни илах сөзінің мағынасын бұл жерде Алла Тағала Әл-Халиқ, Әр-Разиқ, Әл-Мудаббир ва иллам юъбад, адамдар құлшылық жасамаса да Алла Тағала жалғыз жаратушы, рызық беруші, әлемді басқарушы, игеруші деген мағына беретін болсақ дейді, онда осы мағына дұрысырақ келеді дейді. Себебі Алла субханалла тағаланың иләһ болуы ол біздің құлшылық етуімізден шығып жатқан сөз емес дейді. Яғни біз құлшылық жасасақ та жасамасақ та Алла субханалла тағала иләһ болып табылады. Адамдарды Алла тағала мүлдем жаратпаса да, яғни Алла субханалла тағала егер қаласа еш нәрсені жаратпас еді. Еш нәрсені жаратпаған күнде, яғни Алла тағалаға еш нәрсе құлшылық жасамаған күнде Алла тағала ля иләһа илляллах болып қала береді дейді. Яғни мысалы Алла тағаладан басқа барлық нәрсе, ғұламаларымыз айтпақшы, фи хайзил мумкинат, яғни жайыз болған нәрселер. Жайыз дегеніміз жалпы жаратылуда мүмкін болған, жаратылмауда мүмкін болған нәрселер. Енді бұл яғни ақидадағы сәл тереңдеу мәселелерден. Жалпы бұл әлем, аспан, жер, періштелер, жәннат, тозақ, бұның барлығы жаратылуы міндетті болған нәрселер емес. Жаратылуы, бар болуы міндетті болған нәрселер емес. Алла тағала қалады, жаратты. Алла тағала қаламағанда еш нәрсені жаратпас еді. Алла субханалла тағала еш нәрсені жаратпаса да ля иләһа илляллах, яғни Алладан басқа ешқандай иләһ жоқ. Шейх Саид Фуда соны айтады. Алла субханалла тағаланың иләһ болуы лейса мустамаддан мин ибадатина лях, біздің Алла тағалаға құлшылық жасауымыздан келіп шығып жатқан нәрсе емес дейді. Сол үшін де яғни ля иләһа илляллах деген кезде біз Алла тағала жалғыз жаратушы, жалғыз рызық беруші, жалғыз осы әлемді игеруші деп білсек, яғни адамдар құлшылық жасамаса да деп осылай айтатын болсақ, оның мағынасы қайда кең болып шығады дейді. Және ол өзінің ішіне ана құлшылыққа лайық болған деген мағынаны да қамтиды дейді. Сол мағынаны қамтиды дейді. Бірақ екінші мағынасы да дұрыс, ол мағынада ешқандай шәк жоқ дейді. Бірақ біз мына мағынаны беретін болсақ, осы мағынасы қайда кеңірек болып табылады дейді. Ары қарай имам Джафар Тахауи рахмаһуллах сөзін жалғастырып айтады. Қадимун биль абтида даимун биль антиха. Алла тағала бастауы жоқ, қадим және аяғы жоқ, соңы жоқ, дәйім дейді. Яғни қадим, дәйім сөздерінің мағынасы қадим деген әуелі жоқ дегенді білдіреді. Дәйім деген әрдайым, яғни тұрақты, яғни соңы жоқ деген мағынаны береді. Имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах бұл жерде Алла субханалла тағаланың Әл-әуәл әл-әхир екен деген Құранның тілімен айтатын болсақ, Құранда Алла субханалла тағала әл-әуәл әл-әхир, Алла тағала өзін әуелгі және соңғы деді. Әуелгі және соңғы. Әуелгі деген яғни Алла тағаладан алдын болған еш нәрсе жоқ, Алла тағаланың бастауы жоқ. Алла тағала әл-әуәл бизати, яғни затымен немесе ақиқатында әуелгі, яғни бастауы жоқ зат болып табылады. Ал мынау әлемдегі бірінші жаратылған нәрсе әуелу махлуқ, яғни ол не нәрсе деген кезде ғұламаларымыз әртүрлі көзқарас айтқан. Біреулер аршы дейді, біреулер қалам дейді. Әл мухим, маңыздысы олар оның қайсысын бірінші дейтін болсақ та, ол әл әуелу биззаман, яғни заман тұрғысынан, уақыт тұрғысынан бірінші. Уақыт тұрғысынан бірінші болып табылады. Алла субханалла тағаланың әуелгі болуы, яғни ол заманға, уақытқа байланысты нәрсе емес, себебі уақыт, заман деген нәрсе де жаратылған болып табылады. Яғни Алла субханалла тағала әзәли, әуелден бар. Қадимун биль абтида, даимун биль антиха. Алла субханалла тағаланың бастауы жоқ, қадим және соңы жоқ, даим болып табылады. Ақидан оқығандарымыз білеміз, Алла субханалла тағалаға уәжіп болған сипаттар делінген кезде осы әл-қидам деген сөз айтылады. Әл-қидам, яғни әуелі болмау. Әуелі болмау. Имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах соны айтып жатыр. Жалпы ақиданы оқыған кез келген адам қидам сөзі әуелі жоқ деген мағынаны беретіндігін айтады. Әуелі жоқ деген мағынаны береді. Және тілдік тұрғыдан да сол мағынаны береді. Басқа да мағынасы бар. Яғни басқадан ілгерек, басқасынан алдынырақ болған деген мағынаны да береді. Мысалы, араб тілінде «Хаза ақдаму мин хаза» «Мынау мынадан қадим» сөзін қолданатын болса, яғни «Мынау мынадан қадимырақ», яғни ілгерірек, алдынырақ болған дегенді білдіреді. Бұл бір мағынасы. Бірақ негізгі жалғыз мағынасы емес. Араб тілінде «қидам» сөзі мүлдем әуелі болмау, бастауы болмау деген мағынаны да береді. Сол үшін де жалпы «қадим» сөзі бұл Алла Тағаланың әуелі жоқтығын білдіретін сөз болып табылады. Енді «билабтида» деген сөз бастауы жоқ деген Имам Абу Джафар Тахауидің қосып жатқан сөзі, бұл мына негізгі мағынаны алдыңғы «қадим» деген сөзді қуаттаушы сөз болып табылады. Қуаттаушы сөз. Бұл мәселені мен қазір не үшін айтып жатырмын? Бағана басында айтып кеткен едім. «Инна Аллаха Тағала вахидун ля шарика ля» деген кезде «вахид» сөзі негізгі мағынаны беріп тұр. Негізгі мағынаны беріп тұр. Алла Тағаланың серігі жоқ екендігін, Алла Тағаланың жалғыз екендігін беріп тұр. «Вахидун ля шарика ля» деп Имам Абу Джафар Тахауи серігі жоқ деген кезде, серігі жоқ деген сөз әлгі «вахид» жалғыз деген сөзді қуаттап келген сөз. Қуаттау үшін келген сөз, мағынасын ашып беру үшін емес. «Вахид» сөзінің мағынасы ашық, түсінікті. Сол сияқты «қадимун билап» дейді, яғни әуелі жоқ «қадим» деген кезде, негізінде «қадим» сөзі негізгі мағынаны беріп тұр, әуелі жоқ деген. «Билап» дейді деген сөз тек қана қуаттаушы сөз болып табылады. Қуаттаушы сөз болып табылады. Және имамдарымыз «қадим» сөзін ақидада қолданған. Ақидада қолданған Алла субханаһу ва тааланың сипаты ретінде. Алланың сипаты ретінде «қадим» сөзін, «қидам» сөзін қолданады. Имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах бұл сөзді айтқан кезде үлкен ғалымдар өмір сүрді. Ол ғалымдар егер ақидаға бір жат нәрсе кіріп жатса, әхлі сүннәнің ұстанымына қайшы сөз кіріп жатса, онда үндемей қалмас еді. Имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах осы сөзді қолданған кезде үлкен имамдарымыз тірі болды және олардың ешқайсысы бұл сөзге қарсы пікір айтқан жоқ. Керісінше, имамдарымыздың барлығы бұл сөзді дұрыс сөз деп қабылдады. Имам Әл-Байхақи рахмаһуллах, мысалы өзінің Әл-Әсмә ва Сифат кітабында және тағы да Әл-Иршад кітабында айтады, «Қал Әл-Халими», имам Халими айтты дейді. Яғни осы «қидам» сөзіне қатысты. «Қидам» сөзі ешқандай алдында еш нәрсе жоқ деген мағынаны береді. Және бұл сөз хадисте де келеді деген көзқарасты айтады. Имам Байхақи рахмаһуллах айтады. «Бабу зикри ль-асмаилляти татбау исбат аль-бари джалла санауху ва ль-и'тирафи би вуджудихи джалла ва аля минха аль-қадим». Алла Тағаланың бағанағы бар екендігін, Алла Тағаланың бір екендігін білдіретін есімдерден, білдіретін сөздерден дейді. Әл-Қадим, қадим сөзі дейді. وَذَلِكَ مِمَّا يُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Және бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламнан келеді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламнан келеді. Яғни бұл сөздің негізі хадисте бар. Және бұл сөзді әхлі сүннә имамдары дұрыс сөз деп қабылдаған. Бұл сөзді не үшін айтып жатырмын? Себебі Имам Абу Джафар Тахауи рахимахуллахтың кітабына осы соңғы уақытта көптеп шарх жазып кеткен. Ол шарх жазғанда да негізгі, яғни Имам Абу Джафар Тахауи рахимахуллахтың сөздерін бұруға әрекет жасаған, сөздерін бұруға бағытталған әлгі шархтарда осы мәселеге де қатысты келіспеушілік пікірлер айтады олар. Қадим сөзі бұл әхл бидаа, әхл кәләм, кәләм иелерінің қолданатын сөздері хадисте, сүннәде келмеген деген көзқарасты олар айтады. Бұл мәселеге қатысты иншалла келесі жолы сәл кеңірек тоқталып осы мәселеге қатысты шейх Ибн Баздың сөзін оқып береміз. Бұйырса Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаху бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк.